มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาจบบทที่4ในพระธรรมนีฮามีเป็นเรื่องที่น่าสนใจซึ่งผมได้อ่านและศึกษานะครับเราศึกษาด้วยกันมีปัญหามากมายท้อใจเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานแล้วก็ต้องระวังศัตรูสิ่งหนึ่งก็คือการเชื่อในพระเจ้าแล้วก็มีการกระทำเชื่อแล้วก็มีการกระทำให้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์แต่เรื่องที่คนยิวกำลังลำบากในการก่อสร้างชาติในที่นี้คือสร้างกำแพงแล้วก็ประตูเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่อดหลับอดนอนถึงขนาดว่าเสื้อผ้าเนี่ยนะซึ่งเสื้อผ้านี่เขามีเข็มขัดคาบดาบฮะคาบดาบยังไม่มีเวลาอาบน้ำนอนก็นอนในชุดนั้นนะครับแล้วต้องนอนแบบคอยตื่นดูถ้าเกิดมีภัยมาลำบากกว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นครับวันนี้เราจะมาอ่านและศึกษาบทที่5ครับพระธรรมเนหะมีบทที่5เนื้อหาหลักคือการตอบโต้ของเนหะมีต่อศัตรูภายในย้อนกลับไปบทที่4นะครับเนื้อหาหลักก็คือการตอบโต้ของเนหะมีต่อศัตรูภายนอกมาบทที่5นี้เนื้อหาหลักคือการตอบโต้ของเนหะมีต่อศัตรูภายในครับตอนนี้ก็ติดพันนะครับอยู่กับโครงการสำคัญในการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มอยู่เนหะมีก็ต้องเผชิญกับศัตรูหลากหลายรูปแบบจากเล่ห์เหลี่ยมสารพัดประการแรกที่เผชิญนะครับคือการหัวเราะเยาะแล้วก็ถากถางท้ายที่สุดก็เปิดการโจมตีเนหะมีได้ให้ผู้ก่อสร้างทำการก่อสร้างในขณะเดียวกันก็เตรียมตัวสู้ศึกจากศัตรูที่จะบุกเข้ามาเนหะมีและผู้ร่วมงานก็ทำงานอย่างหนักถึงกับไม่ได้ถอดเสื้อผ้าออกยกเว้นตอนอาบน้ำชำระตัวถอดแล้วก็รีบอาบรีบใส่ตอนนี้คือบทที่5นะครับเราจะได้เห็นศัตรูที่มาจากภายในในแง่ศาสนศาสตร์นะครับซาตานเนี่ยมักจะใช้เสมอศัตรูจากภายในในประวัติศาสตร์คริสตจักรเราได้เห็นว่าเมื่อซาตานสามารถทำลายคริสตจักรโดยการกลั่นแกล้งสิ่งต่อไปที่ทำก็คือการเข้าร่วมวงด้วยซาตานพร้อมที่จะทำให้เกิดการท้อถอยในหมู่พวกยิวและตอนนี้ก็ดำเนินงานตามแผนการนะครับคือทำให้เกิดการขัดแย้งในหมู่พวกยิวสำหรับการทำงานการร่วมกิจกรรมนอกจากมีปัญหาจากภายนอกแล้วปัญหาจากภายในคือการขัดแย้งแตกคอกันเนี่ยก็เกิดขึ้นอยู่เสมอในพระธรรมเนหะมีบทที่5เนื้อหาหลักคือการตอบโต้ต่อศัตรูภายในบทที่5ข้อ1ถึงข้อ4บอกว่ามีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพึงกล่าวโทษพี่น้องพวกยิวเพราะมีคนที่กล่าวว่าเรามากคนด้วยกันทั้งบุตรชายและบุตรหญิงของเราขอให้เราได้ข้าวเพื่อเราจะได้รับประทานและมีชีวิตอยู่ได้และมีคนกล่าวว่าเราต้องจำนำไร่นาของเราสวนองุ่นของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวเพราะเหตุการกันดันอาหารและคนอื่นๆกล่าวว่าเราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวายกษัตริย์โดยจำนำนาและสวนองุ่นของเราธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะยุคโน้นยุคนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันคืออย่างที่ผมบอกนะครับอย่างที่เราอ่านเนี่ยชาวยิวก็วุ่นอยู่กับการสร้างกำแพงเมืองจนไม่มีเวลาที่จะหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวพวกเขาจะต้องซื้ออาหารมากินและซื้ออาหารให้ครอบครัวด้วยเหตุนี้ครับก็ต้องนำทรัพย์สินไปจำนองเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ในการก่อสร้างกำแพงเมืองก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปจำนำจำนองบางคนก็จำนองทรัพย์สินเพื่อจ่ายภาษีซึ่งก็เป็นเงินมากนะครับในสมัยนั้นบางคนก็ต้องหยิบยืมเงินจากพี่น้องของตนก็เลยต้องมีปัญหาเรื่องนี้ครับข้อ1ถึงข้อ4นี้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นข้อ5ครับเนื้อของเราเป็นเนื้อพี่น้องของเราขอโทษนะครับต้องอ่านอย่างนี้เนื้อของเราเป็นเหมือนเนื้อพี่น้องของเราลูกของเราก็เหมือนลูกของเขาแต่เราก็ยังให้บุตรชายและบุตรหญิงของเราเป็นทาส บุตรหญิงของเราบางคนเป็นทาสแล้วแต่เราช่วยเขาไม่ได้และคนอื่นยึดนาและสวนองุ่นของเขานี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครับปัญหาอย่างนี้ครับเกิดขึ้นหรือว่าก่อตัวมานานแล้วก่อนที่เนหะมีจะรับรู้ครับประชาชนเนี่ยต้องการจะสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มดังนั้นพวกเขาก็นำทรัพย์สินไปจำนองจำนำกับพี่น้องด้วยกันคุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่าในสมัยก่อนก็มีธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจศัตรูจากภายนอกเนี่ยไม่สามารถจะมาทำอันตรายได้ตราบที่พวกเขายังรักและก็สามัคคีกันอยู่แต่มาตอนนี้ครับเกิดการขัดแย้งขึ้นภายในหมู่พวกเดียวกันปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของคริสตจักรในยุคแรกเหมือนกันครับก็ยังมีเรื่องที่บันทึกในพระคัมภีร์ใหม่ครับในพระธรรมกิจการเป็นเรื่องของอานาเนียกับซัปปิรานะครับทั้งสองคนนี้ก็โกหกหรือว่าหลอกพี่น้องและพระเจ้าก็เอาตัดสินให้เขาต้องสิ้นชีวิตหรือว่าตายเขาทั้งสองร่วมกันเรียกว่ายักยอกเงินที่ไม่ใช่ของตัวนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่ตัวเองหาได้ผมเองก็ไม่ทราบว่าเหตุใดนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยจึงเป็นการทดลองกันมากแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากันมากคริสเตียนที่คุยกันบอกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องนะอย่ายืมเงินหรือว่าอย่าคุยเรื่องเงินนะครับบางคนเนี่ยยืมแล้วก็ขี้ลืมบางคนให้ยืมแล้วไม่ได้คืนสักทีครับก็เลยบอกอย่าคุยเรื่องเงินกันก็เรื่องเงินเรื่องทองก็มีปัญหาคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเงินหรือว่ามีอำนาจใช้เงินเนี่ยก็ต้องเจอการทดลองในเรื่องของเงินมากครับมีหลายหน่วยงานนะครับต้องยอมรับโดยเฉพาะต่างประเทศเมืองไทยก็มีครับเรียกว่าทำเอกสารทางการเงินแจ้งเท็จนะครับตัวเลขมันไม่โกหกนะแต่คนปลอมตัวเลขก็ยังมีอยู่มีการแสดงเอกสารทางการเงินที่ดูดีแต่ว่าหมกเม็ดเอาไว้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรก็มีปัญหาครับเป็นวิธีที่มารซาตานใช้กับคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งนี่ก็เกิดขึ้นนะมานานแล้วครับเกิดขึ้นมานานในตอนที่เราศึกษานี้ครับเนหะมีก็ต้องเจอสภาพนี้และจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดด้วยครับพระคัมภีร์ได้ให้คำแนะนำกับเรานะครับในเรื่องเงินในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ27ถึงข้อ28ขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่าพวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศแต่พวกท่านก็จะถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าคำว่าดำเนินชีวิตหมายถึงหนทางของชีวิตอาจารย์เปาโลบอกว่าจงมีความสามัคคีกันภายในจงสัตย์ซื่อในการกระทำของท่านอย่าโกหกหรือว่าดูหมิ่นพี่น้องจงพูดความจริงเพราะว่าเมื่อท่านพูดความจริงก็จะก่อให้เกิดความกลมเกลียวกันท่านยากอบได้พูดเรื่องนี้ไว้เช่นเดียวกันนะครับในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ16เพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไปสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นกับอานาเนียและซัปฟิราในพระคัมภีร์ใหม่พระธรรมกิจการทั้งสองคนนี้ก็โกหกและทำให้เกิดความวุ่นวายในคริสตจักรในสมัยของเนหะมีพวกยิวบางคนได้ยืมเงินกันเมื่อไม่สามารถจ่ายคืนได้ก็ต้องขายลูกชายลูกสาวให้ไปเป็นทาสถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็นานเพียงพอที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยอับปางได้ครับและผู้ที่ให้กู้ยืมเงินก็ต้องคิดดอกเบี้ยด้วยเรามักจะคิดว่าการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเป็นการขูดรีดแต่ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปกติสิ่งที่น่าสนใจว่าทุกวันนี้ครับมีการคิดดอกเบี้ยกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายที่ทำอย่างนี้ครับเรื่องนี้ครับพระเจ้าตรัสห้ามไม่ให้คนยิวคิดดอกเบี้ยกับพวกพี่น้องของตนมาถึงจุดนี้ครับเนหะมีเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่เฉยอยู่อย่างสงบต่อไปได้เ ขาควรที่จะไปหาประชาชนด้วยความอดทนแต่ตอนนี้ครับเรียกว่าน็อตหลุดนะคือเขาโกรธมากนะครับแสดงความโกรธออกมาข้อ6ครับเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขาและถ้อยคำของเขาข้าพเจ้าก็โกรธมากไม่ใช่ อารมณ์เสียเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโกรธมากโกรธมากต่อมาในข้อ7ข้าพเจ้าตรึกตรองแล้วก็นำความนี้ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่าท่านทั้งหลายต่างคนต่างได้ให้ยืมเงินโดยเรียกของประกันจากพี่น้องของตนและข้าพเจ้าก็เรียกชุมนุมใหญ่มาสู้กับเขาข้อความว่าจากนั้นข้าพเจ้าก็ให้คำปรึกษาแก่เขาด้วยตัวของข้าพเจ้าเองนี่เป็นเรื่องที่เนฮามีตัดสินใจเนฮามีได้ตรึกตรองหาทางออกนะครับและก็เห็นทางออกข้อ8และข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่าเราได้ถ่ายพวกยิวพี่น้องของเราผู้ถูกขายไปต่างประเทศคืนมาตามแต่เราจะสามารถทำได้แต่ท่านกลับขายพี่น้องของท่านเพื่อเขาจะได้ถูกขายให้แก่พวกเราคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกเนฮามีเริ่มต้นตำหนิพวกข้าราชการและขุนนางต่อการกระทำของพวกเขาเนฮามีนี่เรียกว่าพูดแบบระเบิดอารมณ์เลยครับต่อคนที่กระทำผิดต่อพี่น้องของตนนี่เป็นเรื่องที่ดีเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าภายในโบสถ์เนี่ยควรจะมีการตักเตือนถ้าพบว่ามีการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะครับการเอารัดเอาเปรียบหรือว่าเรื่องที่มันออกนอกลู่ทางที่ถูกต้องแต่ก็ไม่ควรมีความขมขื่นใจเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการเตือนกันครับเนฮามีก็บอกถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่ได้ทำกันเนฮามีก็โกรธมากมีคนบอกว่าคุณไม่ควรโกรธอาจารย์เปาโลก็บอกนะครับจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลที่ทำให้โกรธถ้าว่าโกรธเพราะว่าเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวความโกรธนั้นก็ไม่ดีครับเป็นสิ่งผิดแต่ถ้าโกรธเพราะว่างานของพระเจ้าหรือว่าเพื่อพระเจ้าเกี่ยวข้องกับงานของพระเจ้านะครับในกรณีแบบนี้ครับทำให้เสื่อมเสียพระนามของพระเจ้าก็สามารถโกรธได้แต่อย่าทำบาปเนฮามีนี่ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือว่าเงียบอีกต่อไปเพราะว่าความบาปที่ถูกเปิดเผยออกมานะครับในกรณีการขูดรีดพี่น้องร่วมชาตินี้นะครับซึ่งพระบัญญัตินี้ก็ห้ามด้วยท่านก็ไม่ยอมนะครับไม่มีการประนีประนอมอีกต่อไปแล้วก็เรียกประชุมพูดอย่างตรงไปตรงมาครับเราเองก็ควรจะตื่นตัวต่อความโกรธที่ชอบทำเมื่อเห็นว่ามีบางอย่างเนี่ยไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราครับต้องเข้มแข็งครับไม่ควรจะอ่อนข้อต่อคนทำผิดและปิดหูปิดตาของเราต่อความผิดของเขานะครับหลายคนก็บอกนะครับว่าเราไม่อยากมีเรื่องไม่อยากทำให้ไม่อยากขยายเรื่องให้มันใหญ่โตหรือว่าให้ไม่อยากให้เรื่องมันลามนะครับก็เฉยไว้จริงหรือไม่ครับพี่น้องคริสเตียนครับเราควรจะทำบางอย่างดีกว่านะครับดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องนั้นมันทำให้เกิดการแตกแยกทุกวันนี้ครับเราต้องกล้าหาญและมีจิตสำนึกที่ถูกต้องโบสถ์อาจจะเสียชื่อนะครับถ้าปล่อยให้เรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยเกิดขึ้นต่อไปครับนี่เป็นแง่คิดที่น่าสนใจนะครับเนฮามีเนี่ยนำความบาปของพี่น้องออกมาตีแผ่เรียกประชุมเลยและไม่มีใครสามารถโต้ตอบท่านได้ด้วยทุกคนในที่นี้ครับที่บันทึกไว้เนี่ยบอกว่าพากันนิ่งเงียบพวกเขาก่อปัญหาและกำลังจะทำให้เนฮามีเนี่ยยุ่งยากใจแต่ถึงกระนั้นครับพวกเขาก็ยังคงสร้างกำแพงเมืองต่อไปและก็ทำงานรับใช้พระเจ้าตลอดวันเวลาและชั่วอายุของพวกเขาถึงแม้จะก่อปัญหาแต่ก็ยังทำงานของพระเจ้าต่อไปรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเราอ่านและศึกษาที่จบติดต่อกันนั้นก็คือพระธรรมโครินธ์พระธรรมเอสราและตอนนี้ครับเนฮามีเพื่อเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนซึ่งกันและกันครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทำพระองค์จะฟังจนมรณาทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์ก็รักไม่มีสิ้นสุด ยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์เรารักไม่มีสิ้นสุดพระบิดาจึงเชิดชูพระองค์เป็นสูงเหนือนามคนทั้งปวงเป็นพระนามเพื่อเป็นที่กราบบูชาพระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทอมพระองค์เชื่อฟังจนนอและนาทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์เพราะรักไม่มีสิ้นสุดพระบิดาจึงเชิดชูพระองค์ขึ้นสูงเหนือนามคนทั้งปวงเป็นพระนามเพื่อเป็นที่กราบบูชาเราจึงเทิดทูลยกย่องนมัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเราจึงเทิดทูลยกย่องนมัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าพระเยซูพระบุตรองค์เดียวทรงทอมพระองค์เชื่อฟังจนมรณาทรงยอมทนรับบาปปวงชนทรงสละพระองค์เพราะรักไม่มีสิ้นสุดพระบิดาจึงเชิดชูพระองค์ที่สูงเหนือนามคนทั้งปวงเป็นพระนามเพื่อเป็นที่กราบบูชาเราจึงเทิดทูลยกย่องนมัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเราจึงเทิดทูลยกย่องนมัสการพระนามพระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าเราจึงเทิด